Тэксты разважання крыжовага шляху ў рымскім калізеі, які пройдзе 29 сакавіка ў вялікую пятніцу з удзелам Бенедыкта XVI, будуць прысвечаны цярпенню народаў блізкага ўсходу, заявіў ксёндз Туфік Бухадзір, каардынатар камісіі па справах моладзі Мараніцкага патрыярхату ў Лівані. 29 студзеня святы отец даручыў напісанне медытацый ліванскаму кардыналу Раі, які ў сваю чаргу абраў для супрацоўніцтва некалькіх прадстаўнікоў ліванскай моладзі. Паводле кіраўніка моладзевай камісіі, гэта яшчэ адно сведчанне уважлівага стаўлення пантыфіка да Лівана і ўсіх краін блізкага ўсходу. Ксёндз Хадзір прызнаўся, што натхненнем для аўтараў сёлетніх разважанняў крыжовага шляху ў Калізеі сталі словы Бенедыкта XVI падчас яго нядаўняга падарожжа ў Ліван, калі святы отец заклікаў не баяцца адкрыцца на Хрыста, бо толькі ў ім можна знайсці сілы і мужнасць, каб ісці наперад па шляху жыцця і перамагаць цяжкасці і пакуты. У разважаннях пра цярпенні нашай зямлі і яе народаў мы не можам не думаць аб месцы, у якім праходзіць крыжовы шлях, аб рымскім калізеі, які стаў сведкам смерці шматлікіх, абгаворыных і пераследаваных хрысціян, таму што гэта адбываецца і сёння ў многіх частках свету, прызнаўся ліванскі святар.